დილა მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ პოლიტიკურ პროცესს უბრუნდებით. გუშინ რესპონდენტმა ჩვენმა ერთმა გვისაყვედურა სამართლიანადაც მედიას ზოგადად, რომ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის პროცესს ძალიან მცირე ყურადღება ეთმობა. მესმის, რომ პოლიტიკური პროცესი მნიშვნელოვანია, მაგრამ არანაკლებ თუ მეტად მნიშვნელოვანიც კი შეიძლება იყოს ის, რაც ახლა ხდება სასამართლო სისტემაში, და მივიღე ეს შენიშვნა. მაგრამ მნიშვნელოვანი ამბები ხდება, პროცესი ყველაფერზე ახდენს ზეგავლენას, ამდენად ჩვენი ყურადღება ბუნებრივია ვერ მოწყდება პოლიტიკურ ამბებს. გუშინ რესპუბლიკური პარტიის ლიდერმა ხათუნა სამნიძემ განაცხადა, რომ რესპუბლიკური პარტიის ორი დეპუტატი მიიღებს მონაწილეობას კენჭისყრაში, თუ კი მართველი პარტია წარმოადგენს და დადებს, ასე ვთქვათ, პროექტს, რომელიც ითვალისწინებს ბუნებრივ ბარიერს მომავალ არჩევნებში. და ამან გამოიწვია დიდი გამოხმაურება, შეიძლება დაბნევაც. ამ ყველაფერზე ვილაპარაკებთ ახლა. ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი იქნება ხათუნა სამნიძე, ის განხლავთ რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ჩაგვერთვება სტრატეგია აღმაშენებლის გენერალური მდივანი პაატა მანჯგალაძე, როგორც კი ქალბატონი ხათუნა იქნება ხაზზე, თუ შეიძლება რომ მანიშნოთ, და შევუდგები მასთან საუბარს. ბევრ კითხვაზე პასუხის გაცემა მოუწია მას, თუმცა მეჩვენა კი არა და დავინახე, რომ ამისთვის მზად იყო და მოულოდნელი არც უნდა ყოფილიყო. მივესალმები ჩვენს პირველ სტუმარს, დილა მშვიდობის, ქალბატონო ხათუნა. ერთი რაც თქვენი განცხადების შემდეგ ტელეკომპანია პირველში თქვით, როგორც მახსოვს პირველად გუშინ ამ თქვენს პოზიციაზე, ერთი რაც ამის შემდეგ ცხადი გახდა ის, რომ თავად იმ ბლოკის წევრებმა არ იცოდნენ ამ თქვენი ინიციატივის, თუ არ ვიცი რა დავარქვა, გადაწყვეტილების შესახებ. გასაგებია, რომ გამოცდილი პოლიტიკოსი ბრძანებთ, გასაგებია, რომ შემთხვევით არ იყო ეს ყველაფერი, რატომ აცნობეთ პირველ რიგში თქვენს პარტნიორებს ამის თაობაზე ტელევიზიიდან? ჩათვალეთ, რომ დრო დასჭირდებოდა, ან ვთქვათ, შედეგის პროგნოზირება იქნებოდა რთული, დათანხმებას გულისხმობ მათ, რადგან როცა შედიხარ მოლაპარაკებებში და საქმის კურსში აყენები, ბუნებრივია მათი პოზიციებიც გასათვალისწინებელი იქნებოდა სავალდებულოდ უკვე, უფრო მყარად. რა იყო მიზეზი იმისა, რომ სწორედ მედიიდან გააგებინეთ თქვენს პოლიტიკურ პარტნიორებსაც გარდა ქართული ოცნებისა ამ გადაწყვეტილების შესახებ?
დიდი მადლობა ჩართვისთვის და შეკითხვისთვის. კი, მე ეს გავაჟღერე ტელევიზიით, ამის შესახებ პარტიამ მიიღო გადაწყვეტილება. რაც შეეხება თავად ინიციატივა, რატომ არ იყო წინასწარ მოლაპარაკებების პროცესი გავლილი, ასე ვთქვა, მთელს ოპოზიციასთან, არა მხოლოდ პარტნიორ ბლოკის პარტნიორ პარტიებთან, მთელ ოპოზიციასთან.
იმიტომ თქვიდი ახ პირველ რიგში თქვიდი ახ.
ამაზე პასუხი მექნებოდა, რომ ჩვენ რა მოლაპარაკებების ფარგლებშიც ვთანამშრომლობთ ჩვენი ბლოკის პარტნიორებთან და ასევე მთელ ოპოზიციურ პარტიებთან, იმიტომ რომ ეხლა ყველა მთელი ოპოზიციური სპექტრი გაერთიანებულია ერთი იდეის ირგვლივ. ამ ფარგლებს ჩვენ იდეა არ გაცილებულა. ჩვენ რჩებით ბოიკოტის რეჟიმში, ჩვენ ვართ მანდატების განცხადებების ერთგული, ანუ ისინი ესვა განცხადებების ძალაშია, და პირველ რიგში ვახსენებთ ხელისუფლებას, რომ გააუქმოს უფლებამოსილება. მაგრამ იმ პირობებში, როცა ვერ აუქმებს ამას ხელისუფლება, თუ არ აუქმებს, აქვს საკუთარი მიზნები და მთელი ოპოზიცია გადაგვიყვანა პოლიტიკური ბოიკოტის რეჟიმში, ასეთ რეჟიმში ბუნებრივია მე ართვლი, რომ ყველა იდეა თითოეულმა პარტიამ უნდა შეათანხმოს ერთმანეთთან. ჩვენ ვართ პოლიტიკური სუბიექტები, ჩვენ შეთანხმებული ვართ ძირითად საკითხებზე. ის არის ოთხი მოთხოვნა, რომლითაც მიმართეთ ქართულ ოცნებას, ჩვენი განცხადები, რომელიც ჩაბარებულია პარლამენტში და ბოიკოტის რეჟიმში, რომელსაც შეჭებით, ამის ფარგლებში ეს იდეა. ეხლა ამ პერიოდში კონტექსტზეც ჩდება კითხვა. ძალიან ჩანს რომ ერთგვარი სტაგნაცია მთელი ამ მოლაპარაკებების პროცესში, პარტიები გადასულიერენ საკუთარ წიაღში და საკუთარი მესეჯ ბოქსის და ასევე შედა პარტიული დემოკრატიის რეორგანიზაციის გაძლიერებაზე, რაც ნორმალური პროცესია და ემზადებიან იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ გადავიდეთ, ასე ვთქვათ, შეუტიოთ ქართულს. და ამ კონტექსტში ეხლა როდესაც ესეთი სტაგნაცია, მე ფიქრობ, რომ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ფრონტზე რას ეხება საკონსტიტუციო ცვლილებას, ამ ფრონტზე ჩვენ გვჭირდებოდა შეტევა და მე დარწმუნებული ვარ, დროთა განმავლობაში ამ იდეაზე მსჯელობის დროს დავინახავთ, რომ ქართული ოცნებია კედელთანა მიყენებული, გუშინ უკვე ეს გამოჩნდა.
ამაზე აუცილებლად, კი, რეაქციებზე გეტყვით, აუცილებლად ვკითხავთ, აუცილებლად ვილაპარაკებთ ამაზე, თვითონ გადაწყვეტილების არსეც. მაინც ვთვლი, რომ მნიშვნელოვანი შეიძლება რაღაც ეს ზეპირი შეთანხმება, თუ არ ვიცი, არ გაქვთ ასეთ საკითხებზე შეთანხმებაზე ოპოზიციონერ პარტნიორებთან, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იყო ძალიან. და ფაქტია, რომ ბლოკის შიგნითაც, რომ აღარაფერს ვთქვათ მის გარეთ ოპოზიციის წარმომადგენლებზე, სიურპრიზი იყო და ისეთი არც თუ სასიამოვნო ემოციას და მას პოზიციას გამოხატავდნენ ამაზე. თავად არც რაც შეეხება და ამიტომ მკითხეთ სწორედ, რატომ არ გაუზიარეთ ხოლმე და ეს ბუნებრივია, თქვენს გააზრებული ქონდათ. რაც შეეხება თავად არც ამ გადაწყვეტილების, სხვათაშორის არ ვიცი რომელ რესპონდენტთან, მაგრამ ერთ-ერთ ინტერვიუში ვიკითხე კიდეც, ხომ არ უშვებთ, რომ აი ერთჯერადად, ალბათ ოპოზიციონერს ვკითხავდი, ერთჯერადად მიიღოს მონაწილეობა ოპოზიციამ საკონსტიტუციო ცვლილება თუ გახდა საჭირო, ან ამაზე თუ მიიღებენ გადაწყვეტილებას, თქოდა. აი პრაქტიკულად გამოჩნდა ახლა ას, რომ ასეთი იდეა გაჩნდა მართლაც. მე მკითხავდით, როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ, ერთ-ერთი კრიტიკა ისიც იყო რა იმავე ქართული ოცნებიდან, რას ნიშნავს ერთჯერადად შემოსვლა, ანუ თუ შემოდი ხარ შემოსული ხარ ჩაგეთვლება. და ოპოზიციიდან რაც შეეხება მსგავსი პოზიცია იყო ასევე, ხო, რა თქმა უნდა, სხვა პოლუსიდან. რა მაინტერესებს, თქვენ ბრძანეთ, რომ დისკუსიებში მონაწილეობას არ მიიღებთ, აქ სადისკუსიო არაფერია, დაიდოს საკითხი და მივცემთ ხმას და გამოვალთ უკან. ამას ფორმალური მხარეც აქვს და ასე ვთქვათ პოლიტიკურ მორალურიც. აი როგორ წარმოიდგინეთ ეს, როცა გადაწყვეტილებას იღებდით?
კი, ჩვენ ხალხს უსვამთ, რომ ბოიკოტის რეჟიმში ვრჩებით. ეს ნიშნავს, რომ არ ვაპირებთ პარლამენტში ამ პარლამენტად მუშაობას და დავარქვით ჩვენს ინიციატივას მომავალზე კენჭისფრა. საუბარი არის კანონ პროექტზე, რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ დღევანდელ ვითარებაში არ აღმოჩნდეს ქვეყანა. ამიტომ როდესაც ქართული ოცნება გვეუბნება ერთგვარი შემოტყუებისთვის თუ ძევლად აყვანისთვის, რომ შემოდით და მე ვილაპარაკოთ ამ კანონპროექტის და რეგისტრაციაზე, ფაქტობრივია ინფორმებში რაც გამოვიარეთ ქართულ ოცნებას და როცა ვნახეთ, რომ უბარიერო პროპორციული დაპირდა ის მთელ საზოგადოებას, მათ შორის ჩვენ საერთაშორისო თანამეგობრობას და მერე გადათქვა, ამას მოყვა სერიოზული მიტინგები და შემდეგ რამდენიმე რაუნდი მოლაპარაკებების და ისევ ოპოზიცია ჩვენ წავედით კომპრომისზე და დავთმეთ და დავეთანხმეთ 120-ს. ამის შემდეგ ეს არჩევნები გააყალბა ქართულმა ოცნებამ, ამიტომ ჩვენ დღეს ვამბობთ, აგრძელებს პოლიტიკურ დევნას, მუქარას ვამბობთ, რომ მათთან მუშაობა შეუძლებს მელია დღეს, მაგრამ მე გავაკეთებ ყველაფერს, როგორც ოპოზიციური პარტია, რომ კანონი, რომელიც ეხება მომავალს იმისთვის, რომ არ იყოს ორპარტიული პარლამენტი, ერთპარტიული პარლამენტი, პოლარიზება და გარანტირებული იყოს მრავალპარტიული პარლამენტი და ამის გარანტია ერთ-ერთი, რა თქმა უნდა, არის პროპორციული ბუნებრივი ბარიერით, თუ ასეთ კანონპროექტს დადებს, ამ თქვა რომ კიო, დავარეგისტრირებთ, მაგრამ შემოდითო პარლამენტშიო, იმიტომ რომ საკმარისი ხმები ისე არ იქნება. ამიტომ ჩვენ პირიქით ვეუბნებით მას, პარლამენტში შემოსვლა ჩვენი არჩევნება დაიდოს, დარეგისტროდეს კანონპროექტი და მერე მე გულწრფელად გეუბნებით. ეს არის ისეთი იდეა, რომლის ირგვლივაც გაერთიანდა მთელი ოპოზიცია 2 წლის წინ და გულწრფელად მე არ წარმომიდგენია პოლიტიკური პარტია, რომელიც ხმას არ მიცემს ამ შესაძლებლობას, რომ ქვეყანა მიიღოს ასეთი სარჩენო სისტემა. 30 წელია რესპუბლიკური პარტია ამ იდეისთვის იბრძვის, 2 წელს მეტია მთელი ოპოზიცია არის გაერთიანებული იდეის ირგვლივ, რომ მივიღოთ უბარიერო პროპორციული და თუ მართლა გაბედა ქართულმა ოცნებამ ასეთი კანონპროექტის დარეგისტრება, მე ვერ ვხედავ არ არგუმენტით, არ უნდა მისცე ამას ხმა, როდესაც საუბარია პრაქტიკულად სამ მოსმენაში მონაწილეობაზე და მერე ისევ ბოიკოტის რეჟიმში ხოფნაზე. იმიტომ რომ რა არგუმენტია, რომ ამით მაგალითად იჩვება შემოსვლა და ამას ითქოს ბინებაზე და მართალ ჩავიტრები შესვლა. მასე მანდატები გვაქვს და დეპუტატებად ვითვლებით, მიუხედავად იმისა, რომ პროტესტო აცხადებს, დეკლარაციებს გვაცხადებს და კანონს ვიცავთ.
ეს უნდა მეკითხა სწორედ, ხო, მესმის. ახლა პრაქტიკულად თქვენ ამ გადაწყვეტილებით იყენებთ ქართული ოცნების იმ გადაწყვეტილებას, რომლითაც მან შეაყოვნა მანდატების გაუქმება, ასე ვთქვათ. ხო, აკა წესით არ უნდა იყოს, ხო? უფლებამოსილი დეპუტატი დღეს. თქვენ და თქვენი კოლეგები, მაგრამ ხო, იყენებთ გარემოებას, ასე გამოდის, ხო? და ამ სიტუაციაში არსებობს ასეთი არგუმენტი იყო ბლოკს მიღმა ოპოზიციის წარმომადგენლებისგან, რომ აგერ არისო ეს არჩევნები ბოლო ხომ ჩატარდა, კი, სრულად პროპორციული არ იყო, მაგრამ ისეთივე ბარიერით, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ამ საკითხს, თუ კი ნებისმიერ კანონს მართველი ძალა არ დაგიდევს. აი ესეთი არგუმენტიც იყო, რა აზრი აქვს ამის გაფორმებას?
მე ვეთანხმები, რომ ჩვენ გვაქვს ხელისუფლება, რომელსაც კანონი არ აინტერესებს და მიუხედავად გაცხადებისა არ აუქმებს უფლებამოსილებას. მაგრამ
მათ შორის
მთელი ოპოზიცია პოლიტიკური ბოიკოტის რეჟიმში ისტამბოლს 150-ვე დეპუტატი მიმყავს პარლამენტში, მაგრამ ისინი არიან პოლიტიკური ბოიკოტის პროცესში, არ შემოდიან პარლამენტში. ჩვენ და ამ დროს ვცდილობს, რომ პროპორციულ უბარიერო სისტემის შესაძლებლობის არ მიღება მთელი პასუხისობა აღკიდოს ოპოზიციას, ამბობს, რომ ხმები არ არის, ამიტომ არ დავარეგისტრებ. შემოდით და დავარეგისტრებ. ერთის მიღმა შანტაჟებს ოპოზიციას, აწყობს ოპოზიციას და მეორე მხრივ უნდა რომ სამომავლოდ თუ ასე დაინახოს, თუ ასე გაგრძელდება, მთელი პასუხისმგებლობა აღკიდოს ოპოზიციას და თქვას, რომ ოპოზიციამ არ დაუშვა ის, რომ ქვეყანას მიიღო უბარიერო პროპორციული სისტემა. ამიტომ აი აქ ჩვენ მასთან უნდა შევუტიოთ, მე ამას ვამბობ, რომ ამ ფრონტზე შესატევია ოცნებაზე და სათქმელი, რომ არაფერი სადისკუსიო არ არის, ორი წელია ამაზე დისკუსიოს მთელი ქვეყანა. დარეგისტრირეთ კანონ პროექტი და ვნახოთ თუ არ იქნება საკმარისი მხმები. როდესაც ამაზე რეაქცია ხელისუფლების არის, რომ ბავშვური თამაშია ეს და მე გადატანა ყურადღების იმ პრობლემებზე, რომელიც ქვეყანაში არის, კიდევ ერთხელ მოწმობს, რომ რთულ ვითარებაში აღმოჩნდა მდინარაზე, როცა მას უთხრეს, რომ დაარეგისტრირე და მე ხმა გექნება. თუ ამას ეთქვის ოპოზიციის უმრავლესობა, თუ ის დაინახავს 113 ხმა სინამდვილეში არსებობს ამ სამი კენჭისთვის და მე ისევ რჩება პარლამენტი ერთპარტიული, მას ძალიან გაუჭირდება უკან წაიღოს თავისი ხომ და რეგისტრიროს და იმის მოლოდინით, რომ კი, ეს კანონი შეიძლება გავიდეს. რა თქმა უნდა, ასეთ ვითარებაში უნდა აღმოჩნდეს ბევრ ფრონტზე ქართული ოცნება, რომ ერთი მხრივ სულად გამოჩნდეს, რომ არ შანტაჟებს ოპოზიციას და მეორე მხრივ თუ გაბედა და წავიდა იმაზე, რომ მაგალითად ასეთი მნიშვნელოვანი კანონპროექტი დაარეგისტრირა, უნდა იცოდეს, რომ ქვეყანაში ეს კანონპროექტი დარეგისტრებული უკვე კენჭის ხაზე გავა და მას ოპოზიცია მიიღებს იმისთვის, რომ მომავალში არ აღმოჩნდეს იგივე პოლიტიკურ კრიზისში, რაც დღეს ვარ. თუ არაფერი არ შეიცვლება ამ კანონში და დარჩება რაც გვაქვს, ეს არის ბლოკების გარეშე 5%-იან ბარიერი, ეს ნიშნავს, რომ მომავალ არჩევნებში, როცა არ უნდა იყოს ის, ჩვენ მივიღებთ პარლამენტში ორ დიდ პარტიას მხოლოდ, ეს არის ქართული ოცნება.
დღევანდელი მოცემულობით ასეა, კი.
კი, ყველანაირი ბლოკი იქნება აკრძალული და არც ერთ სხვა პარტიას არ ექნება შესაძლებლობა იყოს პარლამენტში. კიდევ ერთხელ პოლარიზებისკენ წავა ეს ქვეყანა, მაშინ როდესაც ხედავთ, რომ როდესაც არჩევანი აქვს საზოგადოებას, როდესაც არ არის ბარიერი, როგორც მაგალითად ეხლა იყო, მაგრამ არ ყოფილიყო პროპორციული რომ ყოფილიყო. ხედავთ, რომ არჩევანი იმდენად ჭრელია ამ ქვეყანაში, რომ ძალიან ბევრი პარტია შეძლებდა, რომ პარლამენტში ყოფილიყო, რაც უზრუნველყოფს იმას, რომ დამთავრდება ეს დაპირისპირება, პოლარიზება და უფრო მრავალფეროვნები ფანი იქნება მსჯელობა პარლამენტსაც აკლიათ ეს პარლამენტი.
ქალბატონო ხათუნა, სმენელს შევახსენებ, ვინც ვერ გვიყურებს. ხათუნა სამნიძე, რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარეა, ჩვენი პირველი სტუმარი, და ვლაპარაკოთ პოზიციაზე, რომელიც ქალბატონმა ხათუნამ გუშინ ტელევიზიაზე პირველზე გაასაჯაროვა, გადაწყვეტილება პარტიისა და არა ბლოკის იმის შესახებ, რომ რესპუბლიკური პარტიის ორი დეპუტატი, ვისაც აქვს მანდატი დღეს, მზად არიან მიიღონ მონაწილეობა კენჭის ყრაში საკონსტიტუციო ცვლილებისა, თუ კი ქართული ოცნება დადებს უბარიერო არჩევნების, ასე ვთქვათ, გამზადებულ პროექტს ყოველგვარ დისკუსიის და მსჯელობის გარეშე, რომ მხოლოდ კენჭის ყრაში მიიღებენ მონაწილეობას, სამი კენჭის ყრა სჭირდება ამას და არ არღვევენ ბოიკოტს, ანუ არ გამოვდივართ ბოიკოტის რეჟიმიდან, ეს არის ასევე გამოცხადებული არა ერთგზის, რომელიც არ არის აღქმული ერთგვაროვნად მათ შორის მათივე პარტნიორების მიერ. ქალბატონო, ხათუნა თქვენ ორპოლუსიანობა ახსენეთ და ამ ერთ-ერთ პოლუსად დღევანდელი მოცემულობით, რა თქმა უნდა, კიდევ და კიდევ რა ვიცით, რა იქნება, როდის იქნება მომავალი არჩევნები საპარლამენტო ან რა პირობებში ჩატარდება. ამ ორი პოლუსის, ერთ-ერთი პოლუსი თქვენი ბლოკის მთავარი პარტნიორია და მათგან შეფასება არის ის, რომ მხოლოდ კრიტიკა მოვისმინე, არ ვიცი თქვენ თუ სხვა პოზიცია იცით, გულისხმობ ნაციონალურ მოძრაობის წარმომადგენლებისგან. ერთ-ერთი ასეთიც იყო, რომ თქვენ ვიწრო პარტიული გადაწყვეტილება მიიღეთ და არა საქვეყნო, და საქვეყნო არის სწორედ ის, რომ ჯერ შეთანხმება და დათანხმება ქართული ოცნებისა მოხდეს ვადამდელ რიგარეშე თუ ხელახალ არჩევნებზე, ეს არის მთავარი, და არა ის, რომ თქვენ იზრუნეთ თუ ზრუნავთ უკაცრავად თქვენივე პარტიის მომავალზე. ასეთი შეფასებაც იყო, რაც ალბათ არ გაგიკვირდათ, არ ვიცი, მე არ გამიკვირდა ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ვიცით ხო ვის რა ინტერესი აქვს და რას, ხა ცოტა ისე გამომდის, რას უპასუხებდით ამ არგუმენტს?
კი,
თქვენ ბრძანეთ, რომ სწორედ თქვენი გადაწყვეტილება საქვეყნო, ანუ ქვეყნის ინტერესისთვის საჭირო.
ხო, უნდა დამეწყო, რომ ჩვენი გადაწყვეტილება პიქით არ არის ვიწრო პარტიული გადაწყვეტილება, აგრეთვე წოდებული, ძალიან არ მიყვარს ეს გამოთქმა, იმიტომ რომ პარტიები არსებობენ იმისთვის, რომ ქვეყანაში უკეთესი დემოკრატიული პროცესები იყოს და ამ პროცესში მონაწილეობ. არც მაშინ მიგვიღია მხოლოდ პარტიული ვიწრო პარტიული გადაწყვეტილება, როდესაც ბლოკის წევრობა გადავწყვიტეთ, არც მაშინ, როდესაც 2018 წელს პრეზიდენტობის კანდიდატს დაუჭირებთ ხარ იქნი გულვაშადეს, და არც ახლა ვიღებთ ვიწრო პარტიულ გადაწყვეტილებას პირიქით. ამ გადაწყვეტილებებით ჩვენ გვინდა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ გავშევახსენოთ, რისთვის ვიბრძოდით ბოლო წლები, როდესაც დიდი ნებათაღელვა იყო ქვეყანაში, მთელი საზოგადოება ოპოზიციასთან გაერთიანებული იყო ერთი იდეის ირგვლივ, პროპორციული უბარიერო სისტემა, და თუ შანსი ექნა ამ ქვეყანას, რომ ეს პროექტი გაჩნდა პარლამენტში, მე არ მესმის, როგორ შეიძლება გავარქვათ ვიწრო პარტიული გადაწყვეტილება იმას, რომ ეს კანონი პროექტი კანონად იქცეს. პირიქით, თუ ასეთ ვითარებაში რომელიმე პარტია ჩათვლის, ჩემი აზრით, რომ ესე იგი ზღურფს თუ გადავაბიჭეთ პარლამენტის, ეს არის პარლამენტის შესვლა, ეს და ის, რომ მუშაობთ 4 წელი ამ შესვლა პარლამენტში, ნიშნავს, რომ ზოგადად ვიმუშაოთ 4 წელი ქართულ ოცნებაზე. ჩვენ ამაზე უარს ვაცხადებთ. თუ იმას ეჭვეპარება, რა თქმა უნდა, მას დრო აჩვენებს, თუ გამოპროექტი ასეთი გაჩნდა, მე შემიძლია სრული პასუხისმგებლობა განაცხადო, რომ კი, მივიღებ სამ კეჭის ხაში მონაწილეობას და შემდეგ არ ვაგრძელებ, არ გავაგრძელებ ქართულ ოცნებასთან მუშაობას, თუ საჭირო გახდა განცხადებას თავიდან დავწერ, თუმცა არ იქნება ამის საჭიროება, იმიტომ რომ განცხადება დალაშე დღესაც. ამას დრო აჩვენებს და ნახავს ჩვენი საზოგადოება და ჩემი კოლეგებიც ასევე ოპოზიციიდან. მე განაცხადებ რესპუბლიკურმა პარტიამ, რომ პარლამენტის მანდატს არ გამოვიყენებ, თუმცა არ იყენებს ოპოზიციური ბლოკი, ჩვენ ხოლმე მასთან ერთად ამუშავებთ პარლამენტში, ეს და ესეთ ძალაშია და ამ სიტყვების ერთგული ვართ. პარლამენტში ვიქნებით თუ სხვა ოპოზიციური პარტიების იქნებიან პარლამენტში, მაგრამ თუ ლაპარაკობთ ამ კანონპროექტზე, 30 წელია რესპუბლიკური პარტია იბრძვის ამ იდეისთვის, პროპორციული უბარიერო სისტემა, ბუნებრივი ბარიერი. ბოლო წლებია მთელი საზოგადოება, მათ შორის ძალიან ძიმე რამე ვიგვახსენდება ამ თემასთან დაკავშირებით, თვალი სისხლი, რომელზეც წავიდა ეს ხელისუფლება, გვახსოვს რისთვის იბრძოდა მთელი საზოგადოება ასევე ბოლო ერთი წელი, ბოლო ორი წელი უბრალოდ. ასეთ ვითარებაში საუბარი იმაზე, რომ რომელიმე პარტია დაბალ ბარიერზე ფიქრობს, ხოლმე იმიტომ რომ თვითონ აღმოჩნდა ეს პარლამენტში, არ მგონია რომ უხერხულია, თუმცა აქვე გაუსვა მხარს. რა პრობლემას ხედავთ იმაში, თუ პატარა პარტიები, რომლებსაც არ აქვს მაღალი რეიტინგი, ცდილობდნენ საკუთარი ამომრჩეველის ხმა წარმოადგინონ პარლამენტში და ამის შესაძლებლად ხედავენ უბარიერო ბუნებრივ ბარიერს. ეს არის ჩვეულებრივი პროცესი მრავალპარტიული პარლამენტის მისაღებად. თუ ეს ასე არ იქნება, ჩვენ ხომ დღეს უკვე ჩვენი მაგალითით ზუსტად ვიცით, რომ პარლამენტი არ იქნება მრავალპარტიული და სწორედ ეს ბოლო ორი წელი ისთვისაც ვიბრძით, ისთვისაც მნებათა ბრძოლა არის, რომ გვინდა მრავალპარტიული კოალიციური.
კი ბატონო, სხვა ამაში ხო. დიახ,
დიახ. თუ ჩვენ ამ ცვლილებას არ მივიღებთ.
თავად უბარიერობას არავინ აკრიტიკებს, ყოველ შემთხვევაში საჯაროდ არც ერთი პოლიტიკური ძალა. უბრალოდ აქ თანმიმდევრულობას ეხებოდა კრიტიკა და იმას, რომ ამით შეიძლება მოხდეს ლეგიტიმაცია მეტად დღეს არსებული პარლამენტისა და ასე შემდეგ. ამას ეხებოდა კრიტიკა ცენტრალური ყოველ შემთხვევაში და არა იმას, რომ ვინმე წინააღმდეგია უბარიერო
არჩევნების. ყველა თქვაც, რომ ეს პარლამენტი ასეთ ვითარებაში, ეხლა რა ვითარებაში ცოტა აგრძელებს მუშაობას და ქართული ოცნება აცხადებს, რომ მას ყავს 150 დეპუტატი პარლამენტში და პოლიტიკურ ბოიკოტშია ოპოზიცია. პარლამენტი მუშაობს, ძალიან უჭირს ქართულ ოცნებას, იმიტომ რომ ის ცდილობს, რომ ყველანაირი მეთოდი გამოიყენოს, რომ პარლამენტში შევიდნენ სხვა პოლიტიკური პარტიები და ის გააგრძელებს ამ ცდილობას და ნახავთ, რომ ის ვაცხადებს, რომ არ შევდივართ არსებულ მომავალშიც. მაგრამ მიუხედავად ამისა, პარლამენტი მუშაობს და აგრძელებს მუშაობას. მეორეს მხრივ, ჩვენ ოპოზიციური პარტიები ვართ გაერთიანებული ერთი იდეის ირგვლივ, რომ ველოდებით რიგ გარეშე არჩევნებს, ამაზე არავინ არ ამბობს უარს, მაგრამ თუ დავაკვირდებით, ისიც ჩანს, რომ ჩვენ ნაკლებად გადავდივართ იმ იდეებ იმ შეტევაზე, რომელსაც ახლა ელოდება ჩვენი ოპოზიციური ამომრჩეველი. ისმის კითხვები, რას აკეთებს ოპოზიცია, როგორ იქცევა ოპოზიცია?
შეტევას უწოდებთ ამ გადაწყვეტილებას.
მე ამ გადაწყვეტილებას უწოდებ ერთ-ერთ პროცესს, შეტევას. ქართული ოცნება გუშინვე დაიბნა და მათ პასუხი ვერ გასცეს კითხოს და არეგისტრირებულა.
ყველა დაიბნა მეგონი ოცნებას და ოპოზიციას.
კანონს კი ეს მიმახული ოცნებისკენ და ვინც ამბობს, რომ აი ოპოზიციურ ერთობაში რაღაცა ბზარია ძალიან უხერხული, იმიტომ რომ ბზარი ოპოზიციურ ველზე შეიტანა მაგალითად კობახიძის სიტყვა, რომ 20 დეპუტატი იცის, ვინც შეიძლება შევიდეს პარლამენტში და ეს სერიოზულად მიიღო ოპოზიციამ და სერიოზული კითხვები გაჩნდა ერთმანეთის მიმართ. ეს იცის ქართულმა უცნებამ, როგორ შეიტანოს ბზარი, ეს არის ერთმანეთის უნდობლობა მხოლოდ. ამიტომ ჩვენი ინიციატივა იყო ქართული უცნების კედელთან მიყენება და გამოჩნდა, რომ ხმა, ანუ პასუხი ვერ გასცეს ამ ინიციატივას, თქვენ პასუხი იყო, რომ ბავშვობაო ეს რასვაში ეს პასუხი და გადავიდა სხვა სოციალურ პრობლემებზე, რომელსაც ისეც ვიცით, რომ სულ უნდა ლაპარაკობდეს ხელისუფლება და ოპოზიცია. მას პასუხი არ ჰქონდა, რომ კი დავარეგისტრირებ რა პრობლემაა ამ კანონს და ნახოთ თუ აი ეს
ასე ერთმირონულად ალბათ ვერ განაცხადებდა მაგას იქ.
მაგრამ ოცნებას უჭირს ამის თქმა, ოცნებას შეუძლია თქვა, რომ კონდეს პასუხისმგებლობა და რომ არ ეშინოდეს ამ კანონის მიღების გამოპროვდეს. იტყოდა, რომ რა პრობლემაა დავარეგისტრებ და ნახავს თელი საზოგადოება, მაგალითად როგორც ჩვენიათ, რომ ოპოზიცია აგდებს, ოპოზიცია უსპობს საქართველოს მომავალს პროპორციული და უბარიერო სისტემით. ასეთ განცხადებას თუ დააკეთებენ, მე ნახავს დარჩება თუ არა ეს გამოპროვდეს გამოპროვდეს და არ მიიღებს მას.
კი ბატონო, მაქვს კიდევ შეკითხვები? მსმენელი გველოდება, ნახოთ რისი თქმას ურ საბადილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობა.
გამარჯობა.
გესალმებით. ხალბაზონ ხაცუნა, ერთი შეკითხვა მაქვს და არ გეწყინოთ. რა სარგებლობა მოუტანა რესპუბლიკურმა პარტიამ ქართულ ხალხსა საქართველოს? ეს ერთი კითხვა. მეორე კითხვა, თქვენ ივანიშვილთან ერთად რომ შეხვედით პარტიაში, ნაციონალების წინააღმდეგ იბრძოდით. ეს მეორე. ეხლა ოღონდაც და რა გააკეთეთ ბუსუსიან ბოდიში პრეზერვატივებზე? იყო პირველი განხილვა, რაც ძალიან განსაცვიფრებელი იყო და ბერძენიშვილი დიდათ, ნუ თითქოს დიდაქტიკურ რაღაც ახსნებს, მოძღვრავდა პარლამენტის ტრიბუნიდან. ეს ერთი. თუ
ეს მესამე იყო
უკვე. თქვენ რატომ მიეკედლეთ იმას, რა ქვია, ნაციონალებს? ძალიან გულით გინდა შესვლა. ეს რა საბავშვო ბაღია? მე შევალ უბარიეროდ, მე ისევ გამოვალ. იცით რა, ეს საბავშვო ბაღია.
მადლობთ. სრულიად ნულოვანი არ გამოდის ქალბატონო ნამდვილად კონკრეტული რაოდენობა ხმების სჭირდება ასეთ შემთხვევაში რადგან 150-ზე უნდა განაწილოს მოკლედ ამ არითმეტიკას ახლა ვერ შევოდგებით უპასუხეთ ქალბატონო ხათუნა აი რა შეიძლება ხო ბევრი კითხვა იყო ხო
როგორც ჩანს ძალიან მოგეთ ორხოფითად განწყობილია რესპუბლიკური პარტიის მიმართ
ჩანდა კი ბატონო ხო
რესპუბლიკური პარტია ამ კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვამთ 2012 წელს ჩვენი ბლოკი ქართულ ოცნებასთან იმისთვის რომ შესულიყო ხელისუფლება იყოს სწორი გადაწყვეტილება, მაშინ ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის შეცვლილიყო ხელისუფლება და არ დარჩენილიყო ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლება, შემოს თვითონ ნაციონალური მოძრაობა ციგივეს გეტყვით, კითხეთ, რატომ ვიყავით მაშინ ბლოკში და რატომ ვართ ახლა არაერთხელ მისაუბრია ამის შესახებ და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის რომ ტრის ხაზი დემონიზება პარტიების დასრულებულიყო და დაენახა საზოგადოებას რომ ჩვენ რასაც ვამბობთ ნაციონალური მოძრაობის გარეშე შეუძლებელი არის იყო და არის ამ ხელისუფლების ცვლილება მაგრამ მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობა ვერ შეცვლის ამ ხელისუფლებას და მას სჭირდება პარტნიორები და იყო კარგი როდესაც ნაციონალური მოძრაობა გამოაცხადა რომ ის მზად არის იპარტნიოროს სხვა პარტიებთან არამხოლოდ არჩევნების შემდეგ არჩევნებამდე წაჩვენოს თავის ამომრჩეველს და მხარდამჭერებს რომ მას შეუძლია და ის მზად არის კოალიციისთვის მზაობა ჩვენს უკვე ბლოკის შექმნით და ესეც მოიქცა და ამან შეცვალა ძალიან ბევრი რამ დამოკიდებულებებში ნაციონალური მოძრაობის მიმართ რაც გადაწყვეტა ნაციონალური მოძრაობა რომ ეს შესაძლებლობა გამოეყენებინა და ჩვენთან ერთად ყოფილიყო ბლოკში მეტად ბლოკის გადაწყვეტა მხოლოდ ჩვენზე არის რა თქმა უნდა ეს უნდა კითხოს ნაციონალურ მოძრაობას ჩვენ კარგად თანამშრომლობდით თანამშრომლობთ ეხლაც კარგად და კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსმალთ ალბათონო იმდენად მნიშვნელოვანია ის რომ ქვეყანა მომავალში არ დადგეს ამ საფრთხის წინაშე რომ პარლამენტი არის ერთპარტიული ან პოლარიზება გაღრმავდეს იმ ქვეყანაში სადაც მრავალფეროვნება ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ქვეყანაში სხვადასხვა ძალიან ჭრელია შეხედულებები და პარტიები წარმოადგენენ ამ შეხედულებებს პარლამენტში ძალიან მნიშვნელოვანია ეს კანონპროექტი კანონად იქცეს და ამისთვის მე მზად ვარ დიახ მზად ვარ სამ მოსვენაში მივიღო მონაწილეობა ამისთვის გამაკრიტიკოს საზოგადოება მაგრამ ვიცოდე რომ ქვეყნის მომავლის კანონს მივეცი ხმა და ამის მიმართ გადავალ ბოიკოტის რეჟიმში დარწმუნებული ვარ დარწმუნდება საზოგადოება რომ ეს იყო იმისთვის რომ მომავლის კანონი პროექტი ქცეულიყო კანონად ეს ის იყო ჩემი მოტივაცია და იქნება ჩემი მოტივაცია მარტოც რომ ვიყო ასეთი კანონპროექტის არსებობის დროს მე აუცილებლად და
ქალბატონო ხათუნა თქვენ ასეთი რამაც ბრძანეთ თუ სწორად თუ ზუსტად მახსოვს თუ რა შემისწორეთ რომ უბრალოდ ახლაც გაუსვით საუბარში ხაზი გაწყდა სიგნალი თუ შეიძლება მითხარით რომ დავიცადო
არა
ხელის ხო არ არის ისმის
რომ
თქვენ არ წარმოგიდგენიათ რომ ამ ცვლილებას ვინმე მხარი არ დაუჭიროს ოპოზიციიდან ვინ შეიძლება ამის წინამდე იყოს ანუ იმედი გაქვთ რომ აწი მოახერხებთ დარწმუნებას სხვა ოპოზიციონერებისა იქნება ეს ბლოკში თუ ბლოკს გარეთ რომ ასეთივე გადაწყვეტილება მიიღონ რადგან ნათელია თქვენთვისაც და ყველასთვის და კითხვა ამაზეც გაჩნდა რომ საჭირო არის საკონსტიტუციო ცვლილებისთვის მინიმუმ 113 ხმა რომელსაც თქვენ ვერ შეადგენთ და ვერ შექმნით და აი 20 დეპუტატი თუ კობახიძე მიცის ანუ თქვენ იცით მართლა ასეთი ადამიანები?
შუა კითხვაში გაწყდა მაგრამ გავიგე არსი რომ ჯერა თუ არ ანუ რამდენად მაქვს მოლოდინელი პარტიები
ან ცოდნა ან მოლოდინი ხო კეთილი
კი ცოდნა არ მაქვს რა თქმა უნდა ვერ დავიწყებ მარჩელობას როცა არ ვიცი უბრალოდ იქიდან გამომდინარე რომ ამდენი წელია ვიბრძვით ყველა პარტია და მთელი პოლიტიკური სპექტი გაერთიანებული იმ იდეის ირგვლივ რომ იყოს პროპორციული და უბარიერო აი ეს მაძლევს იმის თქმის საშუალებას რომ თქვა რომ არ წარმომედგენია რომელიმე პარტიისთვის რატომ უნდა იყოს რა არგუმენტი უნდა არსებობდეს რომ რეალურად მას შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს ამ კანონის არსებობაში ქვეყანაში და მომავალზე მომავლის განსაზღვრაში ამაში როგორ არ უნდა მიიღო ნაწილეობა, მხოლოდ იმის გამო, რომ ოცნება იწყოს, რომ ეს შემოსვლას ნიშნავს, რაც უნდა ისტყვას. საერთოდ არ მაინტერესებს ქართული ოცნების აღქმები, იმიტომ რომ ისინი არაადეკვატურად აღიქონოს საერთოდ ქართულ ქვეყანაში არსებულ პოლიტიკურ კრიზისს. ამიტომ ცოდნა არ მაქვს, ეს არის დაფუძნებული სწორედ იმაზე, რომ ეს იდეა ერთიანებს მთელ ოპოზიციას. ამიტომ როცა უფრო მეტის თქმას შევძლებთ თანახმასაც, როდესაც გამოპროექტი დარეგისტრირდება, სწორედ ამიტომ ვამბობ, რომ გაბედოს ქართულმა ოცნებამ და დაარეგისტრიროს კანონპროექტი და მე ვნახოთ, ვისი პასუხისმგებლობა იქნება ქვეყანაში, ის რომ შესაძლებლობა დავუშვით იმის, რომ ქვეყანაში იყოს პროპორციული ბარიერო სისტემა, რისთვისაც ამდენი წელი ვიბრძვით.
ხო, დაახლოებით 10 თუ 10-ზე მეტი კიდევ ადამიანი იქნება საჭირო, ხო? მე მგონი თუ სწორად ვთვლი თქვენს გარდა ოპოზიციიდან, რომ თანახმა იყოს ამაზე, თუ კი რა თქმა უნდა, როგორც თქვენ ბრძანებთ, დაიდება ასეთი პროექტი.
2980 ჰიპოთეტურად საუბრობ, შეიძლება პარტიამ თქვას და ეს იყოს ლეგიტიმური, რომ ჯერ დაიწყოს და მერე ვიწყოთ პასუხს, ეს არის ნორმალური. უბრალოდ მე მინდოდა, რომ ქართულ ოცნებას ცოდნოდა, რომ მაგალითად მე ამ კანონპროექტს ხარს დავუჭერ და ვინც შეძლებს და ამას იტყვის წინასწარ, ამით ქართულ ოცნებას შეუფროს ხელფეხს, რომ მან გააგრძელოს შანტაჟი პარტიების და წყვილი, როცა ამბობს, რომ აი ხმები რომ არა, იმიტომ ვერ ვარეგისტრირებ. ეს საბაბი უნდა მოუსპოთ ქართულ ოცნებას. ეს არის ჩემი მოტივაცია ამ ინიციატივის გაშლერების დროს.
ხო, რაღაცებზე გვიწევს ხო ჰიპოთეტურად საუბარი, მაგრამ რისი კითხვა მინდა თქვენ მაინც კითხავთ, ელოდი თუ არა ისეთ მძაფრ რეაქციას, რაც მოყვა თქვენს ამ განცხადებას გუშინ ტელევიზიით ოპოზიციის მხრიდან, გულისხმობ, და უშვებდით თუ არა იმ რისკსაც, რომ მაგალითად მოგიწიოთ რაღაცა გარიყვა ოპოზიციის ბოიკოტში მყოფი ოპოზიციის ჯგუფიდან?
რეაქციებს ველოდი, რისკს ხედავდი, რომ რა თქმა უნდა დაგჭირდებოდა მეტი ახსნა განმარტება საზოგადოებისთვის და ასევე ჩვენი პარტნიორებისთვის, ეს ნორმალური პროცესია, მაგრამ არ ველოდები ეგრეთ გარიყვას თუ გამიჩნდეს ოპოზიციიდან, იმიტომ რომ ჩვენ არ გასულვართ ბოიკოტის რეჟიმიდან და არც ერთი შეთანხმებიდან, რაც გვაერთიანებს, არც განცხადება წარმოგვიღია უკან, არც იმას მომბოთ, რომ ანდაც გამოვიყენებთ ან დავრჩებით პარლამენტში, შევდივართ პარლამენტში, კარგად ესმის ყველა ჩემ ოპოზიციონერ კოლეგას, რაც ისყოთ ამ ინიციატივაში. თავარი ეხლა პარტიებში მოხდეს ამის უკეთ განხილვა, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ კარგად ხედავენ ჩემი კოლეგები, რომ ეს არის ოპოზიცია, ეს არის ქართულ ოცნების შეტევა და არავითარი დისტანცირება ჩემი ოპოზიციური კოლეგებისგან. იმიტომ რომ ჩვენ ერთად გვაერთიანებს ერთი იდეა, რომ მიიღოთ რიგგარეშე არჩევნები, უკეთესი ადმინისტრაცია, პოლიტიკური პატიმრები, რაც არ უნდა გავწოს არცერთ ეტაპზე, მაგრამ ძალიან კარგად ძენოჩი. უარს არ ვამბობთ ამ მოთხოვნებზე, მაგრამ საჭიროა ხშირად შეტევა ქართულ ოცნებაზე და არ არის სწორი მხოლოდ მოლოდინის რეჟიმში ყოფნა. კი, ჩვენ ვავითარებთ ჩვენს პარტიებს, ჩვენ გვჭირდება პარტიული განვითარება, ნორმალური პროცესი, როცა კონკრეტულ პარტიას სხვადასხვა იდეები აქვს და ასთან სხვადასხვაობა გაერთიან ოპოზიციაში, მე არ მივესალმებ იმას, რომ ვინმეს განსხვავებული აზრის გამო, მათ შორის არც ადრე, როდესაც განსხვავებული აზრი მისულა მაგალითად მოქალაქეებისგან, არასდროს მათ მიმართ ჩემი კრიტიკა არ მოგისმენიათ, იმიტომ რომ განსხვავებული აზრი არის ნორმალური პროცესი ოპოზიციაში, ჩვენ არ დაგვიდია ხელშეკრულება, რომ ეხლა ყველა ნებისმიერ პარტიულ ინიციატივას ერთმანეთს შეუთანხმებთ და ვერაფერზე ხმას ვერ ამოვიღებთ, ეს არ არის სწორი. ამას აკეთებდა ქართული ოცნება, როცა რესპუბლიკური პარტია იყო მასთან ბლოკში, მე მახსოვს, საქართველოში ნებისმიერი კრიტიკის შემდეგ ან განსხვავებული აზრის გამოთქმის შემდეგ პოლიტსაბჭოზე ხდებოდა ჩემთან
საყვადურები.
ეს არის შეცდომა, თუ ლაპარაკობს ოპოზიცია კოალიციურ მართველობაზე და უნდა საზოგადოებას დაუმტკიცოს, რომ ის არის შემძლები იმის, რომ მიუხედავად ასეთ სხვადასხვაობისა პროცესში იყოს მართოს პროცესი, ეს ახლა ამ მოვითარებაშიც უნდა აჩვენოს საზოგადოებას. განსხვავებული აზრი არ ნიშნავს ერთმანეთისგან დისტანცირებას, პირიქით განსხვავებული აზრი უნდა ვაჩვენოთ ოცნებას, რომ არის ჩვენი ძალიან.
ხო, უფრო სხვა კითხვა რჩება მაინც, მგონია რომ რჩება, ხა მე არ ვარ პოლიტიკოსი, მაგრამ რასაც ვუყურებ, რჩება, რატომ შეიძლებოდა გაზიარება ამის, შეიძლება თანხმობისთვის ვერ მიგეღწიათ, ან არც კი მოგეთხოვათ, რომ აბა გვითხარი თქვენი პოზიცია, შეიძლება უბრალოდ გეთქვათ, არა ტელევიზიიდან, თქვენი პარტნიორების, აი ეს არის ჩვენი პოზიცია და ჩვენ ამაზე მივდივართ. ეს კითხვა მაინც რჩება, ჩანდა რეაქციებში, ფაქტია, მინიმუმ ეს ჩანდა, ზოგ შემთხვევაში მეტი ჩანდა, ზოგან რაღაც ხაზებიც გადაილახა, მგონია ზოგან პატივის ცემაც ჩანდა თან გაოცება და საყვედური ცხო.
ისეთი გადაწყვეტილებები თუ იდეები პოლიტიკურ პარტიებისგან, რომლებიც არ იყო ჩვენთან წინასწარ შეთანხმებული, მაგრამ არასდროს არ ყოფილა ამის გამო რაიმე საყვედურები საჯაროდ და ჩვენ გვქონია შესაძლებლობა, რომ მერე მათთან ერთად შევთანხმდეთ.
აი ერთი შეგიძლიათ ასეთი გამახსენოთ.
მე მგონი ეს არის სასარგებლო ჩვენი ოფიციური ერთობლიობის.
ხო, ამაზეც ხო გიპასუხებდნენ ალბათ, მაგრამ მე მზარი გველოდება, მსმენელი არ მინდა რომ გავაწმილოთ და ისე დავასრულოთ საუბარი. კი, გაგიშვებთ აუცილებლად. აი, ერთი მსმენელს ვთხოვდი ლამშვიდობის, გისმენთ და ძალიან მოკლედ ბრძანეთ.
გამარჯობა, ალბათ.
აი, თქვენ მოკლედ ვერიყვით, მგონი. პირდაპირ კითხვა.
მე კითხვი. ალბათ ხათუნა. ზუსტად რომ არ მიიტომარა გობახიძემ ის რომ 20 კაცი კიდე რიგში მყავს რომ ოპოზიციის კაპრიზები თვითამაშებს და დონტ კიდეც
დაშურს
რომ ნაზაც დიახაც რომ ჩვენ ვარ პარლამენტი და ეს უბარიერო ქუშენ პარტიას 1% არ აგავს სოფლიოში არასეულს ეგ დაახაცა ეს იგი რაღაც პოლიტიკური ანომალია.
გმადლობ დიდი ბოდიში, მართლაც უნდა გავუშვა ალბათონი ხათუნა. კი უკვე ნათქვამი გაქვთ პასუხი ამაზე. თუ დრაიმის დამატება არ გსურთ, მართლაც ბოდიშს გიხდით რომ დაგაყოვნეთ დაგეგმილზე მეტად.
არაუშავს კი უკამას უპასუხეთ.
კი ბატონო.
თულეს მემდე დაარადეკოთურად აფხურ შეგვეითარებას რომ მოძლასაც არ გამორიცხავ, როცა ამბობს ამას აკეთებს სკანკებ რომ ალაპარაკობს 20 თუ 15 თუ არ ვიცი რამდენ დეპუტატზე რომ განხეთქილება შეიტანოს და ბზარი ოპოზიციურ ერთობაში.
კეთილი.
ამიტომ ჩვენ არ უნდა უკვე ამას თორემ მეკითხეს რომ მათი მიზანი ეგ არის.
გავატონო ხათუნა, ძალიან დიდი მადლობა და ბოდიში რომ გადავაცილე დროს. დიდი მადლობა ხათუნა სამნიძე. რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე იყო ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი, სულ ცოტა ხანში შემოგვიერთდება პატა მანჯგალაძე, სტრატეგი აღმაშენებლის გენერალური მდივანი და მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების ფეისბუქის საიტებზე ამ ლაივის ქვეშ. კოცების მართალი ვინახა 100 წლით გაყიდეს ნამახვან ჰესი თურქებზე და რამდენი მტერი და გამყიდველი ყავს საქართველოს. მიჭირს ხომ მეკითხა, როცა ლათინური შრიფტით წერია, ცოტა ყოვნდები. არც მხედველობა მაქვს შესაშური მეორე მხრივ. და როგორც კი იქნება ბატონი პაატა ხაზზე, შეგიძლიათ მითხრათ და დრო რომ არ დავკარგოთ გავაგრძელებ მასთან ერთად გადაცემას. პატა მანჯგალაძის პოზიციაც იყო, შეიძლება ეს ზოგადად რომ შევაჯამოთ, ახლა გვექნება საშუალება მოусმინოთ, კრიტიკული ამ ნაბიჯის ამ გადაწყვეტილების მიმართ. უფრო დეტალურად ის თავად განმარტავს. მივესალმები დილამ შვიდობის, ბატონო პაატა.
მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს.
დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ძალიან მაინტერესებს როგორ აღიქვით, აი გუშინ თქვენ ქალბატონი ხათუნას ეს განცხადება, რესპუბლიკური პარტიის გადაწყვეტილება, რომელიც თავის თავში გულისხმობს იმას, იმიტომ რომ ეს გადაწყვეტილება ეფექტიანი ვერ იქნება, შედეგიანი ვერ იქნება, თუ კი მას არ ეყოლება მიმდევრები ოპოზიციური ფლანგიდან. რა იყო აი თქვენი პირველი აღქმა? მან თავაც თქვა ეთერში, რომ აი პირველად ახლა ვამბობ ეთერში, ოტევ პირველზე იყო მაშინ.
ძალიან საინტერესო საკითხია, რა თქმა უნდა, ბარიერის საკითხიც, საარჩევნო რეფორმაც.
კი, ნამდვილად არის.
მათ შორის პოლიცია პატიმრების საკითხიც. არავინ არ აკრინებს ამ საკითხების მნიშვნელობას, მაგრამ მე როცა გავაკეთე განცხადება და სტრატეგია აღმოჩენების პოზიციას, როცა ვახმოვანებ, ჩვენ გამომდივართ იქიდან, რომ ქვეყანაში შექმნილია პოლიტიკური კრიზისი და პოლიტიკური კრიზისის განმუხტვის საშუალება არის რიგარეშე არჩევნების თარიღზე შეთანხმება. ამ შემდეგ ყველა საკითხი არ ვაკნინებ, ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ იმისთვის რომ მივაღწიოთ ამ მიზანს, ზემოქმედების საშუალება რომ ხელისუფლებამ გაყალბებისთვის პოლიტიკური ფასი გადაიხადოს არის პარლამენტში არსესვლა, ანუ ბოიკოტი პარლამენტის, ასე ვთქვათ რა. თუ ჩვენ ამას დავარღვევთ და ერთხელ შევალთ, ორჯერ შევალთ, ან სხვადასხვა მიზეზებით შევალთ, ეს არ იქნება ის ეფექტური ზემოქმედების საშუალება ბოიკოტი და დაკარგავს ყველაფერი ას, არასერიოზული იქნება, ხა რაღაცა შევალდათ ის დავაჭერ და მერე გამოვალ, ეს არასერიოზულია მე მგონი.
ხო, ეს საქმე ის არის ხა რომ არც ქართულოცნებას უშიშულია რომ იტყვიან და დაუდია ახლა პირდაპირ პროექტი უბარიეროზე, ხომ ეს სამსჯელოც შემოიტანა 0-დან 3%-მდე განვიხილავთ, ხო? მაგრამ შეიძლება თუ არა არსებობს დიდი ალბათობა, არც თუ მცირე ალბათობა იმისა კი არა, უფრო მეტი მე როგორც ხედავ რომ რესპუბლიკური პარტიის ამ ნაბიჯს, სამ გადაწყვეტილების ესე ვთქვათ გამოცხადებას, გამოცხადება დარჩეს მხოლოდ იმის გამოსააშკარავებლად, რომ არ არის ქართული ოცნება მზად რეალურად ამისთვის, რომ 0%-იანი უბარიერო ბოდიში 0% არ არსებობს, ხო?
კი ბატონო, ჩვენ როცა მე როცა ვაკეთებდი განცხადებას, მე მაინც საუბრობდი და ეხლაც ვამბობ, რომ საინტერესო იდეა, მე არ მიყვარს რომ აი უცებ რო წამოესევიან ქართული პოლიტიკაში არის განსხვავებული ასრს და იყვიან, რომ აი გაიყიდა ვიღაცა, ვიღაცა შევიდა. უნდა ვისწავლოთ ერთმანეთის აზრის მოსმენა და თუ არ ვეთანხმებით ამის დაფიქსირება ისე რომ სწორ შეურაცხყოფ არ მოვაყენოთ. ეგ მნიშვნელოვანია პოლიტიკური კულტურისთვის, ქვეყნის პოლიტიკური კულტურისთვის, რომ განსხვავებული აზრი არ ნიშნავს პრობას რაღაცა იდეის, ხო? მე ვფიქრობ, რომ ქართული ოცნება ცდილობს, რომ რაც შეიძლება ნაკლები ფასი გადაიხადოს. რაღაცა ვაჭრობას გავს, მართალია, შეიძლება ამბობენ. ელისაშვილი დაითანხმა, თქვათ, საარჩევნო სისტემის რეფორმაზე, ისიც რაღაცა ნახევარ რეფორმაზე ის არ არის, ასე ვიყავით შეთანხმებული.
დიახ.
ეხა რესპუბლიკელების თქვის საინტერესოა და კირჩისტვის თქვათ ბარიეროს ისინი ბუნებრივი ბარიერის სისტემა ურა პროპორციული ბუნებრივი ბარიერით და თვილობს რომ ავი ამის ხარჯზე შეიყვანოს ოპოზიცია. მე მგონი სწორი ლოგიკაა ის გურწმელა თუ ვიტყვი ქართული ოცნებისთვისაც ქვეყნისთვისაც გამოსავალი არის ვადამდელი არჩევნების და აი დაუშვათ როც დაუშვათ რომ საქართველოსში უცებ გავიღუძეთ და ჩავატარეთ არჩევნები, როგორც როგორ დავდება მაგალითად ავსტრიაში ან შვეიცარიაში, შინაგან სამინისტრო უატაროს და მაგალი ნდობა რო არის ამ სტრუქტურის მიმართ, ესეთი არჩევნები და გადახრა და გაყალბება არ ყოფილა. აი ვერაფრით აი სურვილით რო ქონოდა ხელისუფლება სისტემურად გაყალბება არ ყოფილიყო ქვეყანაში. ქვედა დონეზე მე ვიცნობ საარჩევნო სისტემა ძალიან კარგად წლები მუშაობდა ამ სისტემაში. ისეთი თვით ინიციატივებია, ისეთი დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების სივრცეებია, კონკურენცია სოციოჯიბრი მიდის ცალკეული სოფლის გამგებლებსა და წარმომადგენლებს შორის. იმხელა სოციოჯიბრი მიდის, ვერავინ ვერ აიღებს გარანტიას, რომ სისტემა სწორად იმუშავა და კარგად იმუშავა და ამას გავაკეთე კიდეც პირველ რიგზე ვიყავი მიწვეული პრეზენტაცია გაყალბების მასშტაბი ოქმის შედგენისას, დარღვევისას 2000-ზე მეტი საჩივარი არ დაწერე, რო იძახიან რომ საჩივარი არ დაწერე ოპოზიცია. 2000-ზე მეტი საჩივარი დაიწერა, 2000 ცოტა ხო არა, ხო, 2000 საჩივარი დაიწერა, აქედან რეაგირება.
ხო.
რეაგირება გააკეთა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიამ მხოლოდ 257-ზე.
აჰა.
ეხლა გეტყვით, რაც შეიძლება ხმების დაცვის პროცედურაზე და უბრების გადათვლაზე. დაწერილია 300-ზე მეტი საჩივარი მარტო არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ და ვიღაცა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ კი არა. ავტორიტეტული არასამთავრობო ორგანიზაცია რომელიც არის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ახალგაზრდა და იურისტთა ასოციაცია სამართლიანი არჩევნები და გადათვალეს მხოლოდ 15 და 15-დან უმეტეს შემთხვევაში სადაც გადათვლა გავაკეთეთ, გადათვლა მოხდა. უბნებში მოხდა ხმების გაზდა ოპოზიციის სასარგებლოდ. ამის შემდეგ ქართული მოძრაობა შეწყვიტა უბნების გადათვლა და გამოიღო მან სასამართლო გამოიტანა ყველგან სტანდარტული გადაწყვეტილება, რომ არსებითად დარღვევა არ მოუხდენია აღნიშნულ დარღვევას საარჩევნო შედეგზე. რას ქვია მონაცემი მეტობით უზუსტობა ბათილი ბიულეტენების რაღაც იმის რა ქვია დისბალანსი ან ბალანსი სადაც არჯდებოდა ბიულეტენების რაოდენობა პროპორციული ნაწილში იყო 996. პატარა ციფრია, ძალიან დიდი ციფრია, 25%-ია საერთო უბნების რაოდენობის. ხო და აქედან პლუსით, ანუ არჩევნებში მონაწილეზე მეტი ხმა რა მოვიდა სუბიექტებისთვის მიცემული. ესეთი იყო 217. ხო წარმოგიგენიათ რა და ამაზე როცა იტყვის მეტობით ამოსულ საჩივი უბნები იყო გასაჩივრებული ამ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ, მათ შორის პარტიების მიერ და ამაზე როცა სასამართლო სტანდარტულად იძახის რომ აღნიშნულ დარღვევას გავლენა არ მოუხდენია შედეგზე, რა გადათვალა ვინმე, შეამოწმო.
არა, დათვლის გარეშე რა თქმა უნდა ასეთი შეფასების გაკეთება უსამართლოა უბრალოდ. სულაც რომ ერთი ხმა დაემატოს ან გამოაკლდეს
საქმე.
ამომრჩევლია.
ძალიან მავნე პრაქტიკა, მე მგონი საინტერესოა ჩვენი ამორჩევლებისთვის, ჩვენი მაყურებლებისთვისაც, მასწავლებლებისთვისაც. მაგალითად, როცა ისპანაში შედგა დაახლოებით 900, რაც გითხრა 996 საარჩევნო უბანში, გასორება როგორ მოხდა იცი დისბალანსის? და მოხდა ესე, რომ შეიკრიბა კომისია მეორე დღეს უბანზე, ანუ შეიკრიბა საოლქო საარჩევნო კომისია და თქვა, რომ ნაცვლად რიცხვის აი მარნეულს მაგალითს მოგიყვან, იყო 400 433, ნაცვლად რიცხვისა 433, ანუ 211 ამოვიდა. გამოგიგენიათ, საარჩევნო მაჟორიტარმა კანდიდატმა ქართულაცენების დარგალმა მიიღო 211 ხმა, ვიდრე იყო არჩევნებში მონაწილეობა. გასორება როგორ მოხდა? ნაცვლად რიცხვისა 433 უნდა იყოს რიცხვი 623. და მორჩა, ეს 200 ბიბლიოთი საიდან მოვიდა, ვის მოაფიქრდა, საიდან გაჩნდა ფაქტობრივი გარემო?
ანუ პატა, თქვენც ხო, მესმის, რასაც ამობ, თქვენც თulit თუ არა, ასეთი პოზიცია გაქვთ მყარი, რომ აი არ მოხდა თავის დროზე მყისიერად, როცა აი ახალი იყო, ხო, ვთქვათ, ახალი ჩატარებული იყო არჩევნები, თulit შეუძლებლად ამ ყველაფრის შემოწმებას და დამტკიცებას დღეს?
არა, მე ვამბობ ეგეთ რამეს.
ითქვა ხომ, იცით რომ აი ყველაფერი შეიძლება, ეხა უკვე ბიულეტენებიც გაესწორებინა ვინმესო.
ამის შესაძლებლობა მაგასაც მაქსიმუმ
და ზარი გვაქვს, კი.
კი, მაქს სისტემაზეც გვიმუშავია და ვიცით რომ აუცილებლად დაგჭირდება ჩვენ საგამოძიებო კომისიის შექმნა ამ პირობებში, ამ პარლამენტის თუ მომავალ პირო პარლამენტში, სადაც იქნება ოპოზიცია უკვე ხელისუფლება გამოიმარჯოს, ანუ მჯერა რომ 1 მილიონზე მეტმა მისცა ხმა ოპოზიციას და ეს აუცილებლად შეცვლის ხელისუფლება საქართველოში, საგამოძიებო კომისია უნდა შექმნათ, ნუ დავადგინოთ გაყალბების მასშტაბი და უნდა გამოავლინოთ ის პირები, ვინც გაყალბება ჩაიდინა, რომ არავის არასდროს საქართველოში არ მოუვიდეს ხალხის ნების წინააღმდეგ წასვლა. შესაძლებელია ამის დადგენა ნამდვილად, მიუხედავად იმისა, რომ სუსის მონაწილეობით პირდაპირ შემოვიდა კითხვა, გვაქვს ინფორმაცია, გადათვალეს უბნები, საეჭვო უბნები, რაც ყველა გადათვლილია და შესაბამისობაშია მოყვანილი მონაცემებთან, მაგრამ ხელმოწერების სიებში ხო უნდა გააკეთო შესაბამის? ხელმოწერის გაყალბება ყოველთვის სწავლებს გვყავს, ამიტომ შესაბამის ექსპერტიზების დანიშნვის შემდეგ, რაც შრომატევადია და საკმაოდ დიდ დროს მოითხოვს.
კი, მესმის, დიახ.
ხელმოწერის სიებში ჩვენ დავადგენთ იმას, რომ ის ადამიანები, რომელიც იმყოფებიან საზღვარგარეთ, რომელიც არ მისულან უბანზე, ძალიან კარგი სისტემა შეგვიძლია გავაკეთოთ კიდე, უნდა გავაციფრულოთ ყველა არჩევნებში მონაწილეების სახელი და გვარი და ყველა ადამიანი შეიძლება გადაამოწმოს თავისთავად ფიქსირდება თუ არა არჩევნებში მოსულ პირთა შორის და ბევრი ადამიანი, ვინც არ ყოფილა საარჩევნო უბანში, აღმოაჩენს, რომ იყო. ვი აღმოაჩენს თავისთავად შეიყვანს პირად მონაცემებს, რო არ იყოს დარღვეული თქვა პერსონალური მონაცემები, ვინ იყო და ვინ არა, ყველა თავისთავად გადაამოწმოს და უცებ დავადგენთ ძალიან მარტივად, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც სიაშია დაფიქსირებული, საერთოდ არ ყოფილა საარჩევნო უბანში. მარტივია. ამას გავაკეთებ აუცილებლად, გავაკეთებ ჩვენ ამას, მაგის პრობლემა არ აქვს.
ანუ ბატონო, სმენელი ყავს ხაზზე, დილომშვიდობის, გისმენთ ბრძანეთ.
აიო, გამარჯობათ.
გამარჯობათ,
ბატონო პაატა.
გამარჯობა.
აი, თუ წინასწარი განზრახვა იყო არჩევნების საბოტაჟირება და მაინც არაპირებდა ოპოზიცია შესვლას პარლამენტში, როგორც გირჩი ჯაფარიძემ გამოაცხადა, ხო? დისბალანსის გამოწვევა შესაძლებელი იყო ოპოზიციის ამომრჩევლების მხრიდან. გამოიტანა ერთი მხრიდან ეს რა ქვია და მეორე მხარეს სხვა იმაში შეიტანა, სხვა საარჩევნო უბანში. ამის გაკეთება თქვენ ყოველთვის შეგიძლიათ, ყოველთვის
შეიძლება, აბა სხვა უბანზე როგორ შევიდეს?
სხვა უბანზე ისე შეიტანს, როგორ იქიდან გამოიტანა, ისიგნით ჩააგდო ცარიელი ბიულეტინი, წავიდა და მეორე უბანში შეიტანა. რა რა
მე დაწვიდე
ნაცმოძრაობაც გაუჭი, ბატონო, ნაცმოძრაობა მაგის მეტი რა გააკეთა წინა იმ და ეხლა მაგათ რამდენი არჩევნები დაინიშნება, თუ ეგეთი განწყობითა და საპოტაჟით გამნებით ყოველ შემთხვევაში გააკეთებთ მაგას და რამდენი არჩევნები უნდა ვატაროთ?
კარგი, გავიგეთ თქვენი კითხვაც, პოზიციაც, გისმენთ.
შეცდომაში შეყვანილი ჩვენი მსვენელი იმ შემთხვევაში თუ თქვათ მოხდება ბიულეტენის საარჩევნო უბნიდან გატანა, ან იმ შემთხვევაში თუ მოხდება ერთი უბნისთვის განკუთვნილი ბიულეტენის შეტანა მეორე საარჩევნო უბანზე, ასეთ დროს, როცა ხდება ხმების დათვლა, პირველ შემთხვევაში დაფიქსირდება ნაკლებობა და ამაზე კომისია მიუთითებს, რომ ნაკლები იყო და ეს არ არის ბათილობის საფუძველი. მეორე შემთხვევაში თუ დაუდგენელი ნიმუშის ან სხვა უბნისთვის განკუთვნილი ის აღმოჩნდა, ეს გამოჭებული ბილეტების რაოდენობა შემატება და თვითონ ის არ გამოიწვევს. უბრალოდ იტყვია, რომ ნამდვილი ამდენი, აქედან სუბიექტება მიიღო ამდენი, ბათილი ამდენი და გაფუჭებული ბილეტენი კიდე ის. ანუ რაოდენობა ზუსტად დაждდება, ბალანსი დაждდება, ბალანსის პრობლემა არ იქნება ამ შემთხვევაში უბანს, რა ზუსტად ფარაკობთ. თავარეთ სწორი დათვლას,
თავარეთ
სწორად დათვლოთ ეს ყველაფერი. ხელოვნურად, რა თქმა უნდა, შეიძლება ვინმე ცდილობდეს, ეხა მე შეთქმულების თეორიები არ მიყვარს, მაგრამ აი თქვა დაუშვათ, რომ ვიღაცა ბოროტს ცუდი განზრახვით მოუვიდა აზრად, რომ გააფუჭოს უმე შედეგი. ერთ შემთხვევაში შეუძლია ამის გაკეთება. თუ დაიკარგება ბიბლიოთეკა, ეს არ არის პრობლემა, იმიტომ რომ შესაძლებელია ნაკლებობით იყოს დისკოლას, მაგრამ იმის ახსნა, რომ მეტი ამოვიდა საჩვენო 5-დან, ახლა თან ლაპარაკი მეტობაზე 1-ზე და 2-ზე და 3 შემთხვევაზე კი არა, ლაპარაკი არის ერთ შემთხვევაში 211 სამოსვლაზე და მე რაც ვნახე და მაშია, რა ქვია, ასეთი შემთხვევა გვაქვს, ერთი პატარა მაგალითს მოუყვებ ჩვენს მსვენელს, ვინც ის კითხვა დასვა. დის ბალანსი ამოვიდა 44. ერთ-ერთ რაიონში, ახალქალაქში 44-ით მეტი ამოვიდა დის ბალანსი. მაინტერესებს ფორმული დავადგინე უცებ ეს. მაინტერესებს ახლა რა მოხდა და უცებ გასორებულია მონაცემი CSGO-ში 2 დღის შემდეგ რა ხულობ ამ მონაცემს. და ახსნა გამარტება რა არის კომისიის, საოლქო საარჩევნო კომისიის, რომ 3 დღის მერე მოიწვიეს კომისიის სტომამ იმშელა გადათვალა გადასატანის საარჩევნო ყუთი. ანუ გადასატანის საარჩევნო, გადასატანის საარჩევნო ყუთი როგორ გადათვალეს 3 დღე, სად იყო ეს გადასატანის ყუთი? ანუ გადასატანის ყუთი ჩვენ ვიცით, რომ ჯერ ითვლება იხსნება გადასატანის ყუთი, მერე ძირითადი ყუთი ერევა ეს მონაცემი ერთმანეთში და ამის მერე ხდება ხმების დათვლა და ეს გადასატანის ყუთი სათქო და 3 დღის განმავლობაში ხო საინტერესო საკითხია.
ანუ
გადათვალეს მონაცემი გადასატანის ყუთის
გარდა. მესმის, სმენელია, ხაზე მეც მაქვს კიდევ არერთი შეკითხვა, მინდა მოვასწროთ დრო გვეწურება მალე. 2988-327 ტელეფონის ნომერი, დილამშვიდობის, გისმენთ. აღარ დაგველო და ეტყობა. ანუ პატა ამ ლაპარაკში რომ გისმენთ მხოლოდ თქვენ არა სხვა ოპოზიციონერებსაც. აი საიდან არის ეს დარწმუნება? მაინც რაღაცა თეორიული კი არა თუ რაღაც გონია. წინა არჩევნების შედეგი არ უდრის მომავალი არჩევნების შედეგს. ხო? მაგრამ აი რაღაცნაირად უფრო დარწმუნები თუ ეს პოლიტიკური ის არის უბრალოდ. აბა ხომ არ იტყვით რომ დაუმარცხდებით?
არა, ამის მიზეზი არა.
აი ჩვენ ვიქნებით.
ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი შეეხეთ, რომ პოლიტიკოსებს უნდა კონდეთ უნარიო ჩერჩილის აქვს, ხო, ნათქვამი რომ აუ დაარწმუნოს ამორჩეველი რომ კიდე ეს აუცილებლად შემოხდება და
ამისთვის არის ალბათ, ხო?
შემდეგ დაარწმუნოს რომ ეს ამიტომ არ მოხდა ისე. არა, მე არ მიყვარს ეგეთი რამ ნამდვილად.
არა, აი რომ მოვალთ მე რა აუცილებლად, აი უკვე ესე ასემს ჯელობთ ხოლმე გეგმებს.
არა, გამოძიებით დარწმუნებით, იმიტომ რომ მე რო ამჯეროდეს ამ ქვეყნის პერსპექტივის, მე რო ამჯეროდეს ამ ქვეყნის შესაძლებლობებში.
თუნდაც ეს დაჟინებული მოთხოვნა ადამიანთა არჩევნების, რა გარანტია აქვს ოპოზიციას, რომ ადამიანთა არჩევნების შემთხვევაში მიიღებს შედეგს?
განახოთ ჩემი მოტივაცია, განახოთ მე პირადად ვერავის ზეგავლენას ვერ მოახდენს და წყარივით ვერავი ესეთ რომ შეგვიყვანს, იმიტომ ყოველას ის ხალხი შემთხვევით არც ერთი არა ვარ თიკ მოხოდრილი ნამდვილად და გვიბძოლია ამისთვის. გეტყვით ჩემს მე იმიტომ შევდივარი, იმიტომ ვარ ბოიკოტის რეჟიმში ამ წუთას, რომ საქართველოსში მინდა ერთხელ ამოდავო ტრადიცია დაუდოთ სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას და კარგად მინდა კიდევ ერთხელ აი თხოვს მენელს ყურადღებას, რომ თუ სამართლიანი არჩევნები არ არის ქვეყანაში, შესაბამისად არ არის ხალხის ძინების გამომხატველი მთავრობა და შესაბამისად არ არის ანგარიშვალდებულება და პასუხისმგებლობა ხალხის წინაშე და ამის გარეშე როცა ქართულოთნების ლიდერებს ხალხის ნაცვლად პასუხისმგებლობა და ვალდებულება, ანგარიშვალდებულება აქვს ბიძინა ივანიშვილის წინაშე, არასდროს ისინი არ გააკეთებენ იმას, რაც ხალხს ჭირდება. ისინი ყოველთვის გააკეთებენ იმას, რაც ჭირდება ოლიგარქს და იქნებიან ამ ვალდებულებაში, მონოლ ვალდებულებაში ნებისმიერ ოლიგარქთან. ეს სისტემა უნდა დავასრულოთ. ჩვენ არ გვჭირდება ოლიგარქების მიერ მართული ქვეყანა, ჩვენ გვჭირდება ხალხის, საქართველოს უმრავლესობის მოქალაქეების ინტერესების გამომხატველი ხელისუფლება და მე ვთვლი, რომ მეც ვიხდი პოლიტიკურ ფასს, როცა ამდენი ბრძოლის შემდეგ პარლამენტის შიში უნდა ყოფილიყავით და გვემჯი უნდა თბილად ვიქნებოდით და კარგად ვიქნებოდით, ისევ ქუჩაში გვიწვევს ბრძოლა და ისევ იმ გაჭირებულ ხალხთან ერთად მათი უფლებებისთვის ბრძოლა, რომლებიც ყველაზე მეტად იჩაღება ამ პროცესში.
დიახ, დარწმუნებული ვარ, გიმსჯელიათ ამაზე და არ ვიცი ესეთი გამოკვეთილი პასუხი თუ გაქვთ. დღევანდელი მოცემულობით, აი 2 წუთი ქრება, 2-3 წუთი, დღევანდელი მოცემულობით ჩანს, რომ ვადამდელი არჩევნები რჩება ოპოზიციის ბოიკოტში მყოფი ოპოზიციის ძირითად მოთხოვნად და ასევე ეს არის საკითხი, რომელზეც ქართული ოცნება აცხადებს, რომ ამაზე არ აპირებს წასვლას. ასე რომ მივიდეთ შემდეგ არჩევნებამდე, ადგილობრივ არჩევნებამდე და მივიდეთ საპარლამენტო არჩევნებამდე. თეორიულად რომ დაბუშვათ, არ ვიცი შუაში რა შეიძლება მოხდეს. იგივე წესით და იგივე კანონმდებლობით და იგივე პირობებით. მიიღებს თუ აი რას ფიქრობს ამაზე ოპოზიცია რომელიც დღეს ბოიკოტის რეჟიმშია?
მე არ ვიცი ოპოზიცია, ოპოზიცია
რა ხერხებს აი თქვენას ფიქრობთ?
რა ხერხებს
რა გზებს ხედავთ იმისთვის რომ საარჩევნო გარემო შეიცვალოს იმ შემთხვევაშიც თუ კი ქართული ოცნება და ოპოზიცია ვერ შეთანხმდებიან ვადამდელი არჩევნების საკითხს?
ძალიან კარგი კითხვა არის და მე ყოველთვის
მე თვითონაც მომწონს.
კი, ახლა ნახეთ, 4 რეჟიმი ჩვენ ჰქონდა
ელჩების. ზარიც გვაქვს და როგორმე მოვასწრეთ.
კი, ელჩების ფასილიტაციით უცებ გიპასუხებ. 4 რაუნდი გამართა. ჩვენ აქტიურად ვიყავით ჩართული ამ 4 რაუნდზე, ამ საარჩევნო სისტემის რეფორმის ნაწილში და გიორგი ვაშაძემ გააკეთა სწორედ ძირითად პრეზენტაცია იმ მუხლების, რომელიც ახლა არის ასახული. ეს არის შეთანხმებული მუხლები და ჩვენ არ გონია რომ 4 რაუნდზე მიღწეული შეთანხმებას ასე ქარს გაატანს ქართული ოცნება და ამას მაინც მიიტანს ბოლომდე მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ შევთანხმდებით თუ არა მომავალში ვადამდელი არჩევნების თარიღთან დაკავშირებით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ის რომ ქვეყანაში შევარნაძის პერიოდში ჩავლენ პერიოდს ეძახიან მაგას 90-იანებს როცა 900 მილიონი ხმა იყრებოდა პირდაპირ ისე რომ ხმას არ იღებდა არავინ ამ პერიოდშიც კი 13 კომისიის წევრიდან 6 კომისიის წევრი ყავდა ოპოზიციას. ბეიკერის ცნობილი ფორმულა არის ეს. დღეს მოხვედი რედაქციით როგორ არის ცია? 10 წევრი 12 წევრიდან 10 წევრი ყავს ქართულ ოცნებას და 2 ყავს და 2 ყავს ოპოზიციას და ალბათ იცი ცნობილი გამოთქვა რომ ვინც ითulis არჩევნებს ის იმართებს. ეს მაინც ხო უნდა შევცვალოთ. ეს ხო ეს არის ძალიან ცუდი როცა და ამის გამო არა აქვს უბრალოდ ოპოზიციური პარტიების დობა მაგალითად მარტო ნაციონალურ მოძრაობას და ევროპულ საქართველოს ყავდა წარმომადგენელი უბნებზე პარტიო თალიასე არ ითვლება პირდაპირ ალიანსში იყო ქართულ ოცნებასთან და დანარჩენ პარტიებს აქვს უნდობლობა იმიტომ არჩევნებს მონაწილე პარტიებს იმიტომ რომ მათ არიციანი გაყავდა რა მონაცემი იყო წარმომადგენელიც კი არ ყოლია უბნებზე გესმის დობა რომ გაინდა ზარდოს არჩევნების მიერ აუცილებელია რაღაცა მექანიზმი სადაც გარანტირებული იქნება ბევრი პარტიის და ბევრი
სუბიექტის ხო და რა საიდან მოვა ეს
აი ეს უკვე ჩადებულია 4 რაუნდზე შეთანხმებულია არჩევნებზე.
აი და იმედი გაქვთ რომ ამას ვერ გადააბიჯებს, ანუ
არა, ამას ის უკვე დააბიჯა და არჩევნებიც გააუქმა, პარლამენტი გააუქმა,
თავრობა გააუქმა,
სასამართლო გააუქმა, აბა რუსეთში ტარდება არჩევნები და ჩინეთში ტარდება და კორეაში ტარდება არჩევნები ახლა.
კარგი, მაინც ზარი არის და არ მინდა ტყუილას დამშვიდობა. მსმენელს დილამშვიდობის გისმენ და ძალიან მოკლედ გავითიშებით.
დავადოვნინო, რამდენი ხანია რეკავდა თუ არ არის და საშოლება მაშინ უნდა გვალაპარაკო.
აგერ ბძანეთ.
აი ბატონ ბატას მინდა მისმოს მაგი სამგორინეთში გავიცანი მე მაგი. ერთი რაღაცა მინდა უთხრა რა რომ ხალხს აუპატიურებდნენ და მაინც 2012-ში მოიგეს რა. ხალხს თუ უნდა ჯელბადა. რანაირი არჩევნები გინდა იყოს ის აუცილებლად გამოიმარჯოს ეს თქვენ გასაგონად რა და მეორეც სასამართლო არ არის ეს არ არის ის არა როდის იყო ერთი თქვენ რო იყავით მართლობაში მაშინი ხო ან საიდერსი ჩალაძეები და ეს ვიღაცები ვინ შექმნა ესენი თქვენ არ შექმნით სადი ხარ
და ანუ ამიტომ დავტოვოთ
სკოლაში დადიოთ ერთსა ბატონო
და არ შევცვალოთ, არ გადავდგათ რაბიჯი წინ ამის გამო.
რა შევცვალო, ცოტა უნდა მოზომილად ილაპარაკო და ყველაფერი არ უნდა დააბრალოთ ვიღაცას. ხელი ბრალიც რო არის, უნდა აღიაროთ, რომ ხალხმა
დააბრალოთ ნაციონალური მოძრაობა რომ მოვიდა
ხელისუფლებაში. ეს არის ხელი უბედურება რომ არ ხსნათ ხალხის და ლაპარაკობთ თქვენ ადგილებისთვის.
მადლობთ. ბძანეთ ბანო პატა და დაგემშვიდობა.
ეს არის ძალიან მე ვფიქრობ რომ ყველა ადამიანს აქვს ასის გამოთქვის უფლება და ეს უფლება ძალიან მნიშვნელოვანია და მე ყველაფერს გავაკეთებ რომ ამ ადამიანებს ეს უფლება კონდეთ მიუხედავად იმისა წინა ხელისუფლება რაც ჩადიოდა მასე რომ გაუკვეთ ნაციონალური მოძრაობა იტყვის რომ შევარნაძის დროს უფრო ძიმეთ იყო ყველაფერი შევარნაძე იტყვის რომ წესრიგი დაამყარე ხედვიონი იყო და მოგვიწევს نيكოლოზ მეორესთან ჩასვლა და მე იქიდან კაცმა არიცის კიდე ერეკლე
მეორესთან არ გვინდა იქ ჩასვლა რა
ხო და ამიტომ ჩვენ თუ სამართლიანიდან დემოკრატიული ქვეყნის აშენება გვინდა ის არ გამოდგება ალბათ რომ ვიღაცა იმას აკეთებდა თუ ამას ვიღაც აკეთებდა და ის რაღაცა სისხლიან რეჟიმზე როცა ვიწევთ ლაპარაკს ყველა ადამიანი უნდა ყოფილიყო დაჯილი და ამ
საქმეებზე მივდივართ და დიდი
თემაა და პასუხისმგებლობა უნდა დავდგარიყო ამ ხალხის და შესაბამისად პრეტენზიაც ვერ ექნებოდა არჩევნებზე და არჩევნების მონაწილეობაზე ხო მაგრამ უმეტესობა
და
ეს ხო ლეგენდა ყოფილა თურმე ამიტომ ნაბიჯი წინ არ უნდა ვიყუროთ უკან. ნაბიჯი წინ და ქვეყანას ჭირდება ანგარიშვალდებული და პასუხისგებლიანი
ძალა. ლეგენდა რა ყოფილა რაღაც მომესმა რაღაც.
არა, ლეგენდები იყო ბევრი რომ ვიღაცებს ჭამდნენ თავს აჭმებდნენ და მე შესაბამისად მართლა რეალურად ნახეთ
რომ ლადა ლეგენდას ყველაფერს ნახონ.
ხო კოსტუმებია მართლა
საკრეალურია. ხო აღარც გავაგრძელებ. არა, რეალობის ნაწილი საკმარისად მძიმე იყო ლეგენდებიც რომ მოხსნათ ძალიან.
და მე ვინ აქვს პასუხი? ხო საინტერესოა რა.
კი, კი, ეს თემა. ეს საკითხია. დიდი მადლობა
უნდა გიწერო. ბიზნეს როს არ უნდა გვახსენდებოდეს, ეგ არის.
მაგრამ
მეც მე მქფრობი მაგას რომ თუ არიან ჩემს ჩვენ სირგლი ვიქ თუ ოპოზიციაში ხალხი ვინც ხალხს თავს შეაჭვიდა, რა თქმა უნდა იქ არ უნდა იყვნენ და
მიეშალოთ. ისე სასამართლომდე მივედით, ხო ხედავთ, გადაცემა მაგით დავიწყე. სასამართლოს ხსენებით, ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. პატა მანჯგალაძე იყო სტრატეგი აღმაშენებლის გენერალური მდივანი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დილის საუბრები დასრულდა. დღეს ამით გემშვიდობებით ხვალამდე გამოკვევით ინტერნეტში radio tavisupleba.ge